ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ამ დღეებში მორიგი კოლექტიური თავზარი დაგვეცა. სისხლის გამყინავი გულის მომკვლელი ამბავი. 15 წლის ბიჭი ლუკა სირაძე სახელმწიფოს ინსტიტუტების პირისპირ აღმოჩნდა და ამ ინსტიტუტებმაც ის წარფშეუხრელად მარშირებით ორკესტრირებულად მიიყვანეს თვითმკვლელობამდე. ლუკას ამ სასოწარკვეთილ ნაბიჯს წინ უძღოდა კერძო სკოლის კედლებზე წითელი საღებავით და ოკრო-ბოკრო ასოებით დაწერილი ამ ცხოვრების დედაც. ფრაზა, რომლითაც ეს დღეები გადაჭრელებულია ფეისბუქის მომხმარებელთა კედლებიც და თბილისის ქუჩებიც. სიტყვები, რომლის დამწერმაც ან წყენაზე გვითხრა, ან გულის ტკენაზე, ან იმედგაცრუებაზე, რომელსაც იმ მომენტში ტკივილით განიცდიდა. ზუსტად რა გვითხრა, ამას ვეღარასოდეს გავიგებთ. ლუკა მკვდარია. სანამ ცოცხალი იყო, ეს ყვირილი თინეიჯერული პულვერიზატორით გამოყვანილი ასოებით განსხეულებული ენა ვერავინ გაიგო. ვერც სკოლამ, ვერც პოლიციამ, ვერც საზოგადოებამ და ვერც სახელმწიფომ. პირიქით, ეს სიტყვები თუ ამოძახილი ჩაიმარხა სხვა დამკვიდრებულ ბრტყელ-ბრტყელ და ასე ვთქვათ ნორმალურ ენობრივ ფორმულებში, რომლებსაც საქმესთან დაკავშირებული ინსტიტუტები დროდადრო გამოისროდნენ ხოლმე ჩვენი საზოგადოების მისამართით. თვითმკვლელობის მსვლელობის შემდეგ ლუკა რამდენიმე დღე ებრძოდა სიკვდილს და ამ პერიოდში ეს ფრაზებიც მოზომილი და სტერილური იყო. წუხართ, მაგრამ გვითხრეს სკოლამ და პოლიციამ. სკოლა ვალდებული იყო, რომ პოლიცია გამოეძახა. მოზარდი ჩვენ სკოლაში აღარ სწავლობდა. თვითმკვლელობამდე მიყვანის საკითხზე დაწყებულია გამოძიება. ლუკას გარდაცვალების შემდეგ ცხადია, ეს ფრაზებიც უფრო დრამატული და ტრაგიკული გახდა. უდიდეს მწუხარებას და სევდას გვგრძნობთ. უმკაცრესად დაიშჯება ყველა. იქვე მიუღებელია ტრაგედიის პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება. ეს უკანასკნელი განსაკუთრებით ცინიკურ აჭღერს მითუმეტეს იმ ხელისუფლების მხრიდან, რომელმაც მთელი თავისი პოლიტიკური იდენტობა წინამორბედების სისხლიანობაზე დააფუძნა. წინამდვილეში კი, როგორც ვხედავთ, გამომძიებელი, რომლის არაადამიანური მეთოდები პატიმართა მიმართ სტრასბურგის სასამართლომაც დაამტკიცა, არამხოლოდ სისტემაში დატოვა ხელუხლებლად, არამედ 15 წლის დაუცველი მოზარდიც ხელში ჩაუგდო და არც კი მოიკითხა მას რა ბედი ეწია. მაგრამ ეს სხვა თემაა. ჩემთვის ახლა ყველაზე მტკივნეული არის ის, რომ მოზარდის წარწერები ამოძახილი მისი მშფოთვარე ენა სტერილურმა ოფიციალურმა ენამ შთანთქა და მალე ალბათ ყველაფერი კვლავ ნორმას დაუბრუნდება. დროდადრო ფეისბუქზე ალბათ ისევ გამოკრთება ხოლმე სიტყვები ამ ცხოვრების დედაც, თუმცა თანდათან ამ გამოკრთობის სიხშირეც დაიკლებს. და რაც უნდა დაუნდობლად ჟღერდეს, ჩვენი უცვლელი, ძირმომპალი, მანკიერი, ძალოვანი სისტემის გამო მსგავსი ტრაგედიები ალბათ მომავალშიც მოხდება. და ლუკა სირაძის ემბლემად ქცეული ეს სიტყვებიც სხვა მსგავსი ტრაგედიების გამოც გაგვახსენდება ხოლმე. როგორც რაღაც ლოზუნგი, თუ სახელმწიფოს და საზოგადოების მიერ განწირული თინეიჯერის სიმბოლო. ზუსტად ისე, როგორც ახლა გაგვახსენდა სამი წლის წინ გაგებული სხვა ფრაზა, რომელიც საპოლიციო სისასტიკის და ჩვენში მოქმედი დაუნდობელი არაადამიანური ნარკოპოლიტიკის სიმბოლოდაა ქცეული. დედა, დარჩი მარტო, მაგრამ რა ვქნა? ამ სიტყვებით დაასრულა წერილი 22 წლის დემურ სტურუამ 2016 წლის 7 აგვისტოს სამტრედიის რაიონში, სოფელ დაფნარში, სანამ თავს ჩამოიხრჩობდა. დედა, დარჩი მარტო, მაგრამ რა ვქნა? მისი ეს გულის გამგმირავი სიტყვები მას შემდეგ სტილიზებულ სტენსილებად იქცა. ამ ფრაზას ვხვდებით კედლებზე, ფეისბუქზე, საპროტესტო გამოსვლებზე. მაგრამ დემურის მთელი წერილი შინაარსი და ფორმა, იქაც ოკრო-ბოკრო ასოები და უდიდესი ტკივილის და სასოწარკვეთის დამტევი მარტივი ენა ცოტა ვინმეს თუ ახსოვს.
პოლიციელი გოდერძიამ მემუქრებოდა ვინმეს პლანი ხო არ აქო დათესილიო. უნდა მითხრაო, თორემ რაც არ გაგიკეთებია იმას შეგტენიო, მემუქრებოდა და მანქანაში გამლახა. წამიყვანა იანეთისკენ და აქ მოკლაო. მემუქრებოდა გოდერძი თევზაძე მილიციელი. მილიციასთან უნდა ითანამშრომლოო, ვის აქვს და ვის არაო პლანი დათესილიო ან კულაშიო ან დაფნარშიო და საჯავახოშიო. ეს მოხდა 2016 წლის 7 აგვისტოს. კარგად, გემშვიდობებით ყველას. დემურის ტურუა. 20 საათი და 10 წუთი. დედა, დარჩი მარტო, მაგრამ რა ვქნა?
ძა მე ვიტყოდი რა ეს პირდაპირ აჩვენებს იმას რა არის რა კავშირშია ენა ძალაუფლებასთან და მეტყველება ძალაუფლებასთან. აი ეს გაუმართავი აგრამატიკული მეტყველება რომლის ნიმუშიც არის თქვა ეს წერილიც თვითკვლელის წერილიც სულიად შემთხვევით აი მართლა ღია შემთხვევითობა იყო რომ ის გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი კონკრეტულად ერთი აქტივისტის დამსახურებით და შემდგომში აი ეს თეთრი ხმაურის მოძრაობამ გაასაჯაროვა და იქცა სიმბოლოდ მაგრამ რამდენი
სიმბოლოდ ფრაზა დედადარჩი მარტო მაგრამ რა ვქნა მაგრამ მთელი წერილი არა
ეს ერთი ფრაზა გარკვეული ესთეტიზაციაც კი მივიღეთ ამისი რაც ძალიან საეჭოს ხდის ეთიკური თვალსაზრისით ამის გამოყენებას მაგრამ აი რა გინდა ქნა სხვა მეტი საშუალებაც არ აქვს იმიტომ ამის ესთეტიზაციით კიდე შესაძლებელია რომ ვიღაცეებს ყურადღება გაუმახვილო და გააგონო რა ხდება სინამდვილეში, აი იმ სინამდვილეში, რომელსაც ჩვენ ვერ ვხედავთ და ვერ აღვიქვავთ. იმიტომ რომ ჩვენ სამეტყველო ენობრივ ველში აი ამ ტიპის მეტყველება საერთოდ არ ხვდება. იმიტომ ეს არის გარკვეული კონკრეტული ამ მეტყველების უკან დგას ძალაუფლების არქონა. და ვისაც არ გააჩნია ძალაუფლება ჩვენაერ სახელმწიფოში, ჩვენაერ საზოგადოებაში, მისი ხმა ვერასდროს ვერ აღწევს სმენელამდე საერთოდ, ანუ ძალიან ვიწრო აუდიტორია ყავს მას, ან შეიძლება ითქვას, რომ აუდიტორია საერთოდ არ ყავს. რომ მოგისმინონ შენ გჭირდება ძალაუფლება და შესაბამისად იმ ძალაუფლების ენაზე მეტყველება.
გვეუბნება ფილოსოფიის პროფესორი და კულტურის მკვლევარი გიორგი მაისურაძე, რომელმაც დემონსტრუას წერილი თავისი ახალი წიგნის ერთ-ერთ ცენტრალურ ტექსტად აქცია. გიორგის ეს წიგნი წელს დაბეჭდა გამომცემლობა ინდიგო და მას სხვა ენა ეწოდება. ეს წიგნი, რომელსაც ასათიანის კუთხის დღევანდელი ეპიზოდი ეთმობა, ძალიან ბევრ თემას მოიცავს და მათ ნაწილზე ცხადია დღეს აუცილებლად მოგიყვებით. თუმცა ყველა თემის თუ ყველა თავის გამაერთიანებელი ხაზია ენა და ძალაუფლება. ვისი, რომელი ჯგუფების ქართული ასოცირდება საზოგადოებრივ პრესტიჟთან, კეთილდღეობასთან, წარმატებასთან და ძალაუფლებასთან. და რამდენი ჯგუფის, რამდენი ადამიანის ენაა გარიყული, ერთგვარ ეგზოტიკურ ორნამენტად ქცეული, თუ ქედმაღლურად დაცინული ჩვენი საზოგადოების პრივილეგირებული ჯგუფების მხრიდან. რაც მთავარია, როგორია იმ ადამიანების ბედი, რომლებიც სხვადასხვა ფაქტორის გამო, იქნება ეს კლასობრივი, ეთნიკური, სქესობრივი კუთვნილება, ასაკი თუ განათლება, ვერც ასე ვთქვათ, სწორ ენას ფლობენ და არც ხმა მიუწვდებათ საჯარო სფერომდე. რამდენად დიდია მათი დაუცველობა სახელმწიფოს რეპრესიული აპარატების წინაშე. რამდენად შემზარავია მათი გარიყულობის, უხმობის და უძალობის მასშტაბი.
ჩდება სოციოლექტები, ანუ სხვადასხვა სოციალურ კლასს, სოციალურ ფენას აქვს განსხვავებული მეტყველება. ეს თითქოს თავისთავად ცხადი არის, რამას ყოველდღიურად ვაწყდებით. აი ამის გაცნობიერება რა იმალება ამაში, ენის გაუმართავობაში რა არის, რასაც ანუ ეს თვითონ ეს ცნება ენის გაუმართავობას უკვე გულისხმობს, რომ გვაქვს ათვლის წერტილი, ანუ ლიტერატურული ენა, აი ძალიან მომწონს ამიტომ გერმანული განსაზღვრება ლიტერატურული ენის მაღალი ენა, ჰოხშპრახე არა, ანუ აი ამ სიმაღლიდან ის უყურებს ყველა დანარჩეს და იქვემდებარებს და უცებ ხედავთ რომ ზუსტად ასეთივე იერარქიები იქნება ძალაუფლებრივი და სოციალური იერარქიები თვითონ ენასა და მეტყველებაში. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. ვერ ლაპარაკობ იმენით, ეს უკვე ნიშნავს, რომ არ აგაქვს ცდომა საზოგადოებრივ აზრზე და შესაბამისად ხარ აბსოლუტურად დაუცველი, წარმოადგენ შიშველ სიცოცხლეს. ეხა ეს არ ამაქვს ნახსენები აქ, მაგრამ შეგვიძლია დავაკავშიროთ აი ეს შიშველი სიცოცხლის ცნება. ანუ არაფერი გარდა იმისა, რომ ხარ რაღაცა ცოცხალი ორგანიზმი, მეტ არაფრად არ აღიქმები. და შენს მიმართ შეუძლიათ ნების, ანუ ისე მოგეპყრან, როგორც მოინდომებს მას ძალაუფლება, რა. აი რაც ვთქვათ 21 საუკუნის დასაწყისში პირველში ჯორჯო აგამბენის ნაშრომებს უკავშირდება, ესეთი ადამიანების მთელი ფენები არსებობს, მთელი სოციალური ფენები თვითონ საზოგადოებაში იგნი. ჩვენთან მე ვიტყოდი, რომ ეს არის თბილისის გარეუბნები, შეიძლება იყოს პერიფერიებში მცხოვრები ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს შესაბამისი ეკონომიკური მდგომარეობა და ასეთი დიდი უმრავლესობა არის საქართველოში. ელემენტარულად სტატისტიკით თუ შევხედავთ, საქართველოს მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა არის გაჭირვებული. მას არც ქონებრივად და შესაბამისად არც სამართლებრივად წვდომა არ აქვს საკუთარ უფლებებს.
გიორგი მაისურაძის წიგნი სხვა ენა უჩვეულოა შინაარსითაც და ფორმითაც. ეს არ არის სტანდარტული სოციოლინგვისტური გამოკვლევა, თუმცა მისი ყველა თავი სხვადასხვა ჭრილით და აქცენტით გვაჩვენებს ენობრივი თუ ენაში არსებული განსხვავებების მიმართებას ძალაუფლების ღერძებთან. ციგნის ფორმა ცოტა ფრაგმენტულია, თეზისური, კალეიდოსკოპური აბზაცებით, რომლებიც ყველა თავის ბოლოს შეერთდებიან ხოლმე მთავარი სათქმელის გადმოსაცემად. გიორგი დროდადრო იშველიებს სხვადასხვა ავტორს, მოაზროვნეს, ენათმეცნიერს, მათ შორის ანტონიო გრამშის, კარლო გინსბურგს, რომან იაკობსონს და ყველაზე ხშირად ნიკო მარს, თუმცა მასთან ამ მოაზროვნეების მოხმობაც არ ესადაგება თეორიისა და გასაანალიზებელი მასალის ურთიერთმიმართების დადგენის სტანდარტულ აკადემიურ პრაქტიკას. და ეს ავტორები თავიანთი სათქმელით ტექსტში თავად გადაიქცევიან ხოლმე ლირიკულ პერსონაჟებად. სხვა ენა დიდწილად ავტობიოგრაფიულია, მაგრამ პირადი ამბების ინტიმური თხრობა მუდმივად ენაცვლება ისეთი მასშტაბური საკითხების ანალიზს, როგორებიცაა ენა, პატრიოტიზმი და ნაციონალიზმი, ენა და ეთნიკური უმცირესობები, ენა და პატრიარქალური წესრიგი. ციგნში ვკითხულობთ ენაზე, როგორც პოლიტიკური მანიპულაციის იარაღზე. ვკითხულობთ იმაზე, თუ რას ვამბობთ და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რას ვერ ვამბობთ ენის მეშვეობით. სულ ბოლო, ყველაზე უცნაური და თან ყველაზე პროვოკაციული, მუსიკალურად თუ ვიტყვით, რაღაცნაირი ფარული კრეშენდოთი დაწერილი თავი კი ციგნის მთელ ინტონაციას ცვლის. ამ თავში, სათაურით კომუნიზმის ქრისტიანული უტოპია, გიორგი გვიყვება ისტორიულ მომენტებზე, როცა ენა დიდი უტოპიური იდეების კორპუსის გამომხატველ ფორმებად მოგვევლინა. იდეების, რომლებიც მშვენიერია, მაგრამ იმ თავითვე მარცხისთვისაა განწირული. მთავარ ფიგურად აქ ანდრეი პლატონოვი გვევლინება თავისი 1927 წლის იდუმალი რომანით „ჩევენგური“, რომელიც გიორგი მაისურაძის სიტყვებით კომუნისტური და ქრისტიანული უტოპიების უნიკალური სინთეზია, რომლის მსგავსი მსოფლიო ლიტერატურაში დღემდე არ განხორციელებულა.
ენა ზოგადად დაემთხვა ისე, რომ ძალიან ბევრს ფიქრობდი და ჩემთვის ყოველთვის იყო გარკვეული თვალსაზრისით საინტერესო ენის პრობლემატიკა. მქონდა კიდევაც აქ ვახსენებ კიდევაც, რომ სკოლის ასაკში მინდოდა ჯერ კიდევ, რომ ენათმეცნიერი გავხდარიყავი, გარკვეული შთაბეჭდილებები მქონდა, მე ვერ გავხდი ენათმეცნიერი, სხვა მიმართულებით წავედი და აი ეს თემატიკა ისევ აქტუალური გახდა ჩემთვის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ხაზს გაუსვამდი ნიკო მარს, საოცრად საინტერესო ფენომენალურ მოვლენას ისტორიაში, ენათმეცნიერო აზრის ისტორიაშიც, და ფიგურა, საოცარი ფიგურა, რაღაცა სრულიად ამოვარდნილი, არა ორდინალური, რომლის სოფხედველობა და რომლის აზროვნება მნიშვნელოვანწილად სწორედ მისმა ბიოგრაფიამაც განაპირობა. ის იყო ქართველი დედის და შოტლანდიელი მამის შვილი და დედმამამ ერთმანეთის ენები არ იცოდა, ეს არის პარადოქსი. და მათ შორის კომუნიკაცია, როგორც ჩანს, მიმდინარეობდა ჟესტების ენით. და როდესაც წამოიზარდა ნიკო მარი, ის თარჯიმნობდა დედმამას შორის. მისთვის ინგლისურიც და ქართულიც, როგორც თვითონ ერთგან აღნიშნავს, გურული დიალექტი იყო, მშობლიური ენები. ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ მას გარკვეულ თვალსაზრისით გაეხსნა ეს უნარი პოლიგლოტიისკენ მიდრეკილება და არანორმალურად ადვილად ითვისებდა ის ენებს. და ამავე დროს მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ჟესტების ენა, ანუ ადამიანებს შორის კომუნიკაცია მეტყველების გარეშე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი მის თეორიაში თვითონ, აი ახალი ენის მოძღვრებაში, ენის პალეონტოლოგიას, რასაც ეძახის.
გიორგის ციგნი ამ მომენტიდან ავტორს ძირითადად ასე მხოლოდ სახელით მოვიხსენიებ, რადგან გიორგი ჩემი ძალიან ახლო მეგობარია, ხოლო ასათიანის კუთხეში პირობითობებს არ ვცნობთ. მისი ავტობიოგრაფიული მოგონებით იწყება, ბავშვობის პერიოდის გამოცდილებით, რომელიც, როგორც ის წერს, შემდგომში უკვე ზრდას დასრულობაში მისთვის მთავარი ამბავი გახდა ენობრივ იერარქიებზე დასაფიქრებლად. იერარქიებზე, რომლებსაც ეროვნული თუ ნაციონალური განსაზღვრებები ქმნის, და იერარქიებზე, რომლებსაც ხშირად ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება ეწირება.
ადრეული ბავშვობა სოლოლაკში, დადიანის ქუჩაზე გავატარე. იტალიური ეზოს მობინადრეთა სიაში სულ ორი ქართული გვარი იყო. ეზოს ენა რუსული იყო, მხოლოდ განსაკუთრებული რუსული, რომელსაც სოლოლაკის გარდა სხვაგან ვერ მოისმენდი. ეს იყო პოლიფონიური რუსული, რომელსაც ქართულ, სომხურ და ებრაულ ტონალობათა ნაზავი ქმნიდა.
გვიყვება გიორგი თავისი წიგნის შესავალში და განაგრძობს.
14 წლის ვიყავი, როდესაც ჩემი ოჯახი ორთაჭალიდან საბურთალოზე გადავიდა. ახლა რომ ვიხსენებ, ეს ჩემთვის თბილისიდან გადასახლებას გავდა. საბურთალოს ბეტონის კორპუსებიდან მანქანების გამონაბოლქვით შეჭვარტლული ქართული ისმოდა. თბილისის მრავალეროვნება ქართულმა ერთეროვნებამ შეცვალა.
ეს ძალიან საინტერესო შტაბეშტილება არის, აი მართლა რაღაც ჩემთვის ალბათ ბიოგრაფიულად რამაც ძალიან ბევრი რამ განაპირობა. გარკვეული თვალსაზრისით ეს ის პერიოდია, როდესაც 14-15 წლის ასაკში მიყალიბდება ცნობიერება და ეს ცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვან წილად არის განპირობებული გარკვეული ნაციონალიზმითაც. მე შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახიდან მივიღე ესეთი პატრიოტული აღზრდა და საკმაოდ ბევრი ნიშანი მქონდა იმისა, რომ წავსულიყავი ნაციონალიზმის მიმართულებით. და აი გადასვლამ მულტიეთნიკური უბნიდან, როგორც იყო ორთაჯალა, საბურთალოზე, სადაც მონოეთნიკური იყო, სულ ქართველები იყვნენ და ქართულისმედი არაფერი არ მესმოდა. აი ამან გამოიწვია პირველი რაღაც კულტურული გაუცხოება, უცნაურობის განცდა რო გეუფლება, რომ სხვა გარემოში აღმოჩნდი და ეს ის აღარ არის. ანუ თბილისის სახე, აი ძალიან კარგად ეს ადაგება აგრეთვე მარის ბიოგრაფიასაც. თბილისის სახე არის, თბილისის კულტურის სახე არის, მრავალ ენოვანება, მრავალ კულტურულობა, აღრევა ამ ყველაფრის ერთმანეთში და ეს განაპირობებდა ამ სპეციფიკურ სახეს.
შასავალს გიორგი ბერლინში მრავალწლიანი ემიგრაციის შემდეგ თბილისში დაბრუნების ამბით ამთავრებს.
ბერლინში ცხოვრებამ თბილისი ხელახლა მოაპოვნინა, თუმცა ის თბილისი, რომელიც მენატრებოდა, არასივრცეში, არამედ დროში მდებარეობდა. იქ დაბრუნება ჩემთვის ახალი ემიგრაცია უნდა ყოფილიყო. თბილისში ბინას ძველ უბნებში ვეძებდი, სადაც ბაზრის უხილავ ხელს ბოლომდე ჯერ არ შეეღწია. არ დაესახიჩრებინა უსახო და ერთფეროვანი ნაგებობებით. გამიმართლა და სოლოლაკში დავსახლდი, სადაც ნახევრად ჩამოშლილ, გაპარტახებულ სახლებზე გამოკრულ, სიძველისაგან გაცვეთილ მემორიალურ დაფებში აურაა ჩასახლებული და საათიც სხვა დროს აჩვენებს. ვალტერ ბენიამინი, რომელმაც ინტელექტუალურ სამყაროს თავსატეხად ტერმინი აურა დაუტოვა, ამ გაუგებარი შინაარსის სიტყვას ასე განმარტავს: დროისა და სივრცის თავისებური თარგი, განუმეორებელი გამოვლინება სიშორისა, რაოდენ ახლოს უნდა იყოს ის. ერთხელ სამსახურის გზაზე ქუჩაში უცნაური, საიდანღაც ნაცნობი ხმა მომესმა, გავჩერდი და ყური დავუგდე. სიტყვები არ მესმოდა, მაგრამ სომხური ენა ადვილად ვიცანი, თბილისური სომხური, რომელიც ქართულში დაკარგულ თბილისური ენის მელოდიას ინახავდა. გამარჯობა ჩემო თბილის ქალაქო, დაკარგული შენი შვილი მოვედი.
ეგნის პირველი თავი სათაურით რამდენიმე შენიშვნა ზოგადად ენისა და კერძოდ პროტესტის ენის შესახებ იმ ტრანსფორმაციაზე გვიყვება, რომელიც ქართულმა ენამ გვიანდელ 1980-იან და ადრეულ 1990-იან წლებში განიცადა. ანუ პერიოდში, როცა საბჭოთა რიტორიკა, ლოზუნგები და ენობრივი ფორმულები საბოლოოდ მოიშალა და ისინი ეროვნულმა თუ რელიგიურმა ფორმულებმა ჩაანაცვლა, მითოპოეტურმა ფორმულებმა, რომლებიც საქართველოს ბოროტების იმპერიიდან გათავისუფლებულ, ზოგ შემთხვევაში განსაკუთრებული მისიის მქონე სხეულად წარმოაჩენდა. სწორედ მაშინ გაჩნდა ორი ერთმანეთის საპირისპირო მარცვალიც: ჯოს და ძირს. ჯოს როგორც დადებითი შინაარსის აფექტური ამოძახილი, ძირს როგორც ნეგატიური, დესტრუქციული ემოცია. და თუ მაშინ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ წლებში ეს მითოპოეტური სახეები და ემოციური ამოძახილები ალბათ გასაგები იყო, საქართველო ისის იყო იწყებდა დამოუკიდებელ არსებობას და მისი იდენტობაც ახლებურ ფორმულირებებს საჭიროებდა, დროთა განმავლობაში ეს ენა შინაარსის და ემოციებისგან დაცრილ ფორმულებად გადაიქცა. ფორმულებად, რომლებსაც დღესაც ვერ აუარეთ გვერდი კოლექტიური პროტესტის გამოთქმისას, და ფორმულებად, რომლებიც თავიანთი მითოპოეტური ზღაპრული კეთილის და ბოროტის ჭიდილის გამომხატველი განზომილების გამო შეუძლებელს ხდის ლაპარაკს რეალურ, მტკივნეულ, უფრო მიწიერ და ყოველდღიურ სატკივარზე, ისეთზე, როგორიცაა სიღარიბე, გაჭირვება, კლასობრივი ჩაგვრა თუ ეკონომიკური უსამართლობა.
აი აქ ვთქვათ, მე მარი ძალიან დამეხმარა ამაში. მარს აქვს ესეთი აზრი, რომ არსებობს პირველადი შეძახილები, სანამ ადამიანები მეტყველებას, დანაწევრებულ მეტყველებას გადავიდოდნენ, არსებობდა პირველადი შეძახილები, ძირითადად ესეთი ემოციების გამომხატველი და არა შინაარსების მატარებელი. შეგვიძლია აი ამ ანალოგიას, ის გავლებასაც ვცდილობ აქ მინიშნების დონეზე, არ შევდივარ პოლემიკაში მართან ან მის კრიტიკოსებთან, ჩნდება რაღაცა ტიპის შეძახილები, რომელიც არანაირ შინაარსს არ ატარებენ. ის შემდგომში უნდა გადაიქცეს, აი ეს პირველადი რაღაცა მარცვლები თუ ბგერები გადაიქცეს, ანუ ემოციები გადავიდეს აზრებში.
რატო არ ატარებენ საქართველოს გაუმარჯოს ხოთა? არა აქვს შინაარსი.
არა აქვს, არანაირი შინაარსი ამაში არ არის. ეს არის აბსოლუტურად შეძახილი შინაარსის გარეშე. ჩვენ არ ვიცით და ვერც ვერაზოს ვერ გავიგეთ. რას ნიშნავს ეს გაიმარჯოს? უბრალოდ რაღაცა დადებითის, დადებითი მუხტის ემოციის გამოხატულება. ესე როგორც ძირს რაღაცის დაგმობა, მაგრამ აი რა იგულისხმება, რა შინაარსიდებს ეს არ შეიცავს.
როდის შემოვიდა ეს ჯოს?
98 წელს, 1998 წელს
შეიძლება პირ
კი მახსოვს, აი უკვე სექტემბერშივე იყო, ანუ პირველი ესეთი დიდი საჯარო აქცია 98 წელს 26 მაისი იყო, სადაც ქუჩაში მსვლელობაც კი მოეწყო და სრული შოკი იყო საზოგადოების, რომ ქუჩაში მოსიარული ხალხი დაინახეს, რაღაცა დემონსტრაცია. მაგრამ მშვიდობიანად ჩაიარეთ, მე გარი 19 სექტემბერი, მე 20 სექტემბერი და 21 სექტემბერი, მატებით, ხალხის მატებით. და მახსოვს ერთ-ერთი დღე, მე პირველ კურსელი ვარ, რამდენიმე დღის დაწყებულია სწავლა. და აი გაჩერდა აქცია, არიციან რაზე ილაპარაკონ გამოსვლელებო. და რაღაცა პერიოდი გაუთავებლად მიდის, გაუმარ ჯოს, გაუმარ ჯოს. ვიღაცა დაიო საქართველოს გაუმარ ჯოს. და ის გაგრძელდა უკვე იმდენად დიდხანს, რომ დაბნეულები უყურებთ ერთმანეთს. ანუ რას ვაკეთებთ? რატო ვიმეორებთ ამ ფრაზებს? და რისი თქმა გვინდა? და საბოლოო ჯამში საინტერესო ის იყო, რომ საერთოდ რას ვაპროტესტებდით და რა გვინდოდა? გაუგებარი იყო, იმიტომ რომ ემოცია, უკმაყოფილების ემოცია წინ უსწრებდა კონკრეტულ საგნებს. ანუ რას ვაპროტესტებ და რა გვინდა, რა მოთხოვნები გვაქვს? არაფერი მოთხოვნა და გაცნობიერებული რა გვინდა ზუსტად არ ვიცოდეს. ეს მიდებმოდება.
მაგრამ დამკვიდრდა ეს ფორმა.
დამკვიდრდა და ძალიან მნიშვნელოვანი მგონი, ამიტომ გათვალისწინება აი უნიკალური ნაშრომის, რომელიც სხვათა შორის მე აი ეგ ბერლინში მაგ წაკითხული LTI Lingua Tertii Imperii Victor Klemperer-ის. ეს არის მესამე რაიხის ნაცისტური გერმანიის ფილოლოგიურ ლინგვისტური ანალიზი, მათი მეტყველების ანალიზი. როგორ ახერხებენ ნაცისტები გარკვეულ სიტყვებს შეუცვალონ მნიშვნელობები, თქვა ყოფითი სიტყვები აქციონ რაღაც ამაღლებულ ტონალობაში
გადა.
აი მაგალითი არის ერთ-ერთი მოხელე, რომელიც რაღაცას აკეთებს. ისეთი სიტყვა იხმარება, რომელიც გულისხმობს რა თქვა რაღაცა მოვალეობის შესრულებას, არამედ რაღაცის ჩადენის აქტს. აი მე ჩავდივარ რაღაცას. და აი მეორე ესეთი არის დინსტ, არის მოსამსახურება, მსახურება, ხო? და დინსტ იღებს აგრეთვე ვემსახურები. რაღაცა ძალიან დიდ მოვლენას. აი ნიუანსები შეცვლა იყო. და მეორე იყო ჰეროიკული პათოსით გატენვა გერმანული ენის. აი ეს ჰეროიზმი დღეს თქვათ და ომის შემდგომი პერიოდის გერმანელებისთვის, რა თქმა უნდა, გულისხმობ განსაკუთრებით კიდევ იმ კატეგორიას, ვისაც აი სწორედ ენის გრძნობა განვითარებული ჰქონდათ, ნუ იგივე თქვათ ინტელექტუალებს, ფილოლოგებს, სტუდენტებს. საშინაც შემაწუხებელი იყო მათთვის ესეთი ტიპის მეტყველება. მიაჩნდათ, რომ მთელი რიგი სიტყვები არის გერმანულიდან დროებით მაინც ამოსაღები, იმიტომ რომ ის თავისთავად ის მეტყველების სტილი, როგორიც ჰქონდათ ნაცისტებს და რა ფორმაც მიიღო ამ ნაცისტების დროს, ის უკვე თავისთავად აწარმოებს ფაშისტოიდურ ცნობიერებას, ფაშისტურ ცნობიერებას.
აი რა ანალოგიას ხედა ჯოსთან?
ჯოსთან ეს არის, რა თქმა უნდა, იგივე ვიტყოდი, ეს ჰეროიკული პათოსი ქართული ენა საშინად პათეტიკური არის. აი ქართული ენის გაწმენდა აი ამ ჰეროიკული პათოსიდან, ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ საერთოდ რაღაცა ახალი კულტურა, ახალი ენობრივი კულტურა გაჩნდეს და საერთოდ რაღაცა მენტალური ცვლილებები დაიწყოს ჩვენთანაც, იმიტომ რომ ჩვენ მეტყველებთ რაღაცა აი თავისთავად, რა თქმა უნდა, ამ ქართულმა ნაციონალიზმმა მზამასალი სახით მიიღო საბჭოთა პათეტიკა, იმიტომ რომ საბჭოთა სისტემა საოცრად პათეტიური არის.
მეორე თავი ალბათ ამ ციგნის ცენტრალური ტექსტია. მას სათაურიც მთელი ციგნის იდენტური აქვს. სხვა ენა. გიორგი ამ თავსაც ავტობიოგრაფიული მოგონებით იწყებს. შთაბეჭდილებით, რომელიც მასზე 15 წლის ასაკში მოახდინა თამას გამყრელიძის და გივი მაჭავარიანის ციგნში ამოკითხულმა ფრაზამ, ჯოღორ ტიპის სრულხმოვანი ფორმების წარმოქმნა მეგრულ ჭანურში. და იმის გააზრებამ, რომ საქართველოში მეგრული ენა არსებობს და ის ქართულის იდენტური არ არის. ბავშვობის პერიოდის ეს აღმოჩენა ამავე თავში გადადის კიდევ ერთ ძალიან მტკივნეულ, უხერხულ და დიდწილად დღემდე ტაბოირებულ ენობრივ და ამავდროულად რა თქმა უნდა კლასობრივ იერარქიათა ანალიზში. უფრო ზუსტად კი იმ ქედმაღლობის ანალიზში, რომელიც თბილისის ცენტრმა შეაგება აფხაზეთიდან დევნილ, მათ შორის მეგრულენოვან ან სხვა აქცენტიანი ქართულით მოლაპარაკე ადამიანებს.
ეს იყო საერთოდ ესეთ მთავარი ტექსტი, ესე გამოიყოფა, იმიტომ რომ ამ თავს მთლიანად ქვია სხვა ენა და სხვა ენის ცნება, აქ ვთქვათ იგივე ლინგვისტური თეორიების გამოყენებით თუ ამავე დროს პირადი მოგონებების ჩართვითაც. გადავწყვიტე, რომ გავხდარიყავ ენათმეცნიერი, ეს იყო 15 წლის ასაკში და გარკვეული შთაბეჭდილებები იყო, ეს იყო რა თქმა უნდა თამაზ გამყრელიძის და გივი მაჭავარიანის წიგნის შემთხვევით აღმოჩენა და მე აღმოჩენა, რომ თურმე ენათმეცნიერება არსებობს და როგორი საინტერესო არის და დავიწყე რაღაცების კითხვა, აი სკოლის ასაკში ხდება და გადავწყვიტე, რომ ვისწავლო მეგრული ენა, რამდენიც ყველაზე ახლობელი ქართულთან. რადგან ვაპირებ ენათმეცნიერებას, ჩავდივარ სენაკში და აი განცდა უცებ აღმოჩნდა, ეს რა თქმა უნდა მთელი ჩემი შინაგანი განწყობებიც იწყებს მუშაობას. ვარ საქართველოში, ქართულად წერია ყველაფერი, მაგრამ იქ მეტყველებენ სხვა ენაზე. და უცებ ვიბნები, რა თქმა უნდა მეგრული მეტი რა მქონდა მოსმენილი არა, მაგრამ უცებ ვარ იქ, სადაც ქართული არ არის მთავარი ენა, სხვა ენა არის. იქ მეგრული არ არის ქართული ენა, მე იმის სასწავლებლად მივდივარ. და აი რაღაც ძალიან უცნაური, ცოტა დამძაფრველი განცდაც, რომელიც ჩდება მაშინ ზუსტად, როდესაც აი ესეთ უცნაურ გარემოში აღმოჩნდები. აი მართლა ცოტათი რაღაც კავკას მოთხრობები, კავკას სამყაროსაც გავს, რაც მიწის ზომელი ჩამოვიდა და ყველანი გაიგებენ იმის სახელის არსებობს, ყველანი დაზაფრულები უყურებენ. აი დაზაფრულობის განცდა იყო პირველი იმპულსი და მე უკვე ვხედავ, როგორ გარდაიქმნება ეს დამძაფრველი გრძნობა ღია ფობიათ. ეს უკვე 90-იან წლებში სოხუმის დაცემის შემდეგ, როდესაც თბილისში ჩამოდიან დევნილები ძალიან დიდი რაოდენობით, ხო, ათეული ათასები და შეიძლება მეტიც.
და აი რა ხდება ამ დროს თბილისში?
უცებ იწება, ნუ კი პირველი ეს ზოგადი ტრამვა, რომ სოხუმი დაეცა და აფხაზეთი დავკარგეთ და სამოქალაქო ომი გრძელდება და არეულობა გაჭირვება და შემდგომში უკვე ძალიან ძნელი თუ ვერ ინტეგრაცია დევნილებისა თბილისში და ანეკდოტებიდან დაწყებული და დამოკიდებულება, რომელიც ჩდება როგორც რაღაცა უცხო და მტრული ძალის მიმართაც კი.
და დაბალი.
დაბალი, რა თქმა უნდა. აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არა ქართველი, აი ამ ქართულ ნაციონალურ ენობრივ დისკურსშიც, არა ქართული, ისე როგორც არა ლიტერატურული ქართული, ლიტერატურულ ქართულზე მეტყველება, სომეხი ან ქურთი, ეს არ არის ეთნიკური ნიშნები, ეს არის სოციალური კატეგორიები ამავე დროს. ეს ნიშნავს დაბალ სოციალურ კატეგორიას, იმიტომ რომ ვერ წარმოუდგენია დომინანტ ქართველს, რომ სომეხი ან ქურთი იყოს მისი თანასწორი, რამდენადაც ის სხვა ენაზე მეტყველებს.
და
იგივე გადადის მეგრულსაც. აი იმ აფხაზეთიდან დევნილი მეგრელების მეტყველებს.
აი რაში გამოიხატება ეს კონკრეტულად?
ჯერ ერთი, რომ ვთქვათ, არ გესმის და ისინი ერთმანეთში უცხო ენაზე ლაპარაკობენ და მომენტალურად ეჭვიჩდება, რომ გატყუებენ, რაღაცას გიმზადებენ. აი ეს მე ძალიან კარგად მახსოვს 90-იან წლებიდან. ბაზრები აიღეს და შემდგომში ის რომ მიდის, რომ ჩვენ სახლებს ყიდულობენ, ჩვენს ბინებს ყიდულობენ, ჩვენს, ანუ თბილისური დისკურსი და საუკეთესო უბნებს, ნაკლებს არ კადრულობენ და ასე შემდეგ. ეს არის სწორედ ის უბნები თბილისსაც მაღალი ფენები ცხოვრობს და იქ უკანონოდ ჩნდება ვიღაცა, რომელიც არ მიეკუთვნება აი ამ სოციალურ ფენას. თუ შეიძლება ფულით მათზე მეტიც კონდეს, არა? თან ის ითვლება დევნილად და მე ადგილობრივად და ეს მოსული უცხო მართმევს ჩემსას, ისაც მე მეკუთვნის, არა? აი ეს სტერეოტიპები ვლინდება სწორედ ამ მომენტში.
სანამ გიორგის ციგნის მომდევნო თავზე გადავალ, ალბათ ყველაზე გაბედულ თავზე სათაურით მაგდა, ცოტა გრძელი შესავალი დამჭირდება. ერთი სხვა 1957 წელს დაწერილი ციგნის გახსენება, რომელსაც მსოფლიოს უნივერსიტეტები დღემდე სავალდებულო საკითხავად ტოვებენ ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების პროგრამებში. ფრანგი ლიტერატურის თეორეტიკოსის როლან ბარტის მითოლოგიების, რომელმაც თვისებრივად შეცვალა თანამედროვე კულტურის შესწავლის თუ გააზრების პრაქტიკა. ეს ციგნი მცირე ზომის ესეებისგან შედგება და უამრავ საკითხს თუ თემას მოიცავს. სკრიპტიზიდან გრეტა გარბომდე, ღვინიდან სტეიკამდე კარტოფილი ფრის გარნირით, აინშტაინის ტვინიდან მანქანა სიტროენამდე, ჭიდაობიდან მარგარინამდე. ის რაც ჩვენ ბუნებრივი თავისთავად ცხადი ფენომენები გვგონია, რეალურად მითები, ფაბრიკაციები, ენობრივი თუ კულტურული კონსტრუქტებია, გვეუბნება ბარტი. იდეოლოგია ყოფით დონეზე მუშაობს, გვიწესრიგებს ყოველდღიურ ყოფას, წარმოსახვას, ოცნებებსა და სურვილებს. გვასწავლის, როგორ უნდა გვესმოდეს ბედნიერება, კეთილდღეობა, კარგი გემოვნება, წარმატება, პროგრესი. და ბარტისვე სიტყვებით, იდეოლოგია სამომხმარებლო, პეტი ბურჟუაზიულ კულტურას უნივერსალურ განზომილებას ანიჭებს. დღევანდელი გადასახედიდან ამ წიგნს მითოლოგიებს აშკარად ეტყობა იმ პერიოდის დაღი, რომელშიც ის დაიწერა. ეს წიგნი მნიშვნელობას, რა თქმა უნდა, არ კარგავს, თუმცა ის ზედმიწევნით და ცოტა სწორხაზოვნადაც ირეკლავს მაშინდელ, სემიოტიკით თუ სტრუქტურალიზმით გაჟღენთილ ინტელექტუალურ კლიმატს. მაგრამ ბარტს მითოლოგიებში შეაქვს ერთი მოკლე ესე, რომელიც პირიქით სააზროვნო პროცესებს წინ უსწრებს და დისკურსის ანალიზის ტრადიციის წინამორბედადაც გვევლინება. ამ ესეს ქვია დომინისი, ანუ ლიტერატურის ტრიუმფი, და მასში ბარტი 1957 წელს საფრანგეთში გამართული ერთი რეალური სასამართლო პროცესის ანალიზის საფუძველზე ფრანგული ენის ვერსიებს შორის არსებულ ძალაუფლებრივ მიმართებაზე წერს. განსაშელი სკამზე ზის 80 წლის მწირი განათლების და ლექსიკური მარაგის მქონე გლეხი გასტონ დომინისი, რომელსაც მის მიწასთან ახლოს ოჯახის მკვლელობაში ადანაშაულებენ. მოსამართლეები, პროკურორები, პოლიციელები მაღალ, დახვეწილ ფრანგულს ლაპარაკობენ. განსაშელს ლიტერატურიდან შესწავლილი კლიშეებით აღწერენ. ცბიერი მატყუარა, ზაკვარი თვალთმაქცი, ავხორცი მოხუცი. და ის, როგორც ინდივიდი, ცოცხალი ადამიანი საერთოდ არ აინტერესებთ. თავად დომინისი კი სხვა მარტივ, ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო დაბალ ფრანგულსაა მიჩვეული. სასამართლო სისტემის ამ მაღალფარდოვანი და ლიტერატურული ფრანგულის წინაშე მისი ენა განძარცული, ღარიბი, დასაცინი და უძლურია. როლან ბარტი დიდი სიზუსტით გვაჩვენებს, რომ სწორედ ამ ენობრივი იერარქიების გამო განსაშელი იმთავითვე განწერულია უტყუობისთვის. გლეხი დომინისი ზუსტად მოერგო ლიტერატურულ ენაში არსებულ კლიშეებს თუ არქეტიპებს, რომლებმაც ის იმთავითვე და სამუდამოდ დაადუმა. გიორგის წიგნს რომ მკითხულობდი და მივადექი თავს სათაურით მაგდა, გონებაში მაშინვე გამიელვა სიტყვებმა დომინისი, ანუ ლიტერატურის ტრიუმფი. გიორგი ამ თავში თხრობის რიტმსაც და თემატიკასაც ცვლის. ეხება უზარმაზარ, ურთულეს და ძალიან მნიშვნელოვან სფეროს, რომელსაც მოკლედ ენის და პატრიარქალური წესრიგის ურთიერთმიმართება შეიძლება უწოდოთ. და როლან ბარტის მსგავსად, ისიც ერთ ნამდვილ სასამართლო პროცესს იხსენებს. ქმრისა და შვილის მკვლელობაში მშარდებული მაგდა პაპიძის პროცესს, რომელმაც დანაშაულის შემზარაობით ყველანი შეგვძრა და თავზარი დაგვცა. უпростоრად ეს პროცესი მხოლოდ ბოლო აბზაცია მოკლედ აღწერილი. მანამდე მთელი თავი ეთმობა ენაში თუ ენებში საუკუნეების განმავლობაში შექმნილ ფორმულებსა და არქეტიპებს, რომლებიც ქალების თუ ქალური ბუნების აღსაწერად გამოიყენებოდა. ბერძნულ სიტყვა მანიას, რომელიც სიგიჟეს და მძინვარებას ნიშნავს და რომელსაც ბერძნები ქალად გამოსახავდნენ. ასევე ბერძნულ სიტყვა ისტერას, რაც საშვილოსნოს ნიშნავდა და რომლიდანაც ცნება ისტერია ამოიზარდა. ამ თავში ვკითხულობთ მედეაზე, შვილების მკვლელი დედის არქეტიპზე, ლილითზე, ძველ ებრაულ მითიურ ფიგურაზე, რომელიც კაცებთან თანასწორუფლებიანობის განაცხადის გამო დესტრუქციულ დემონად გარდასახეს. ამ და სხვა სახეების, ცნებების, ენობრივი ფორმულების კალეიდოსკოპის აწყობით გიორგი ნელ-ნელა გვამზადებს დასკვნისთვის. როცა განსაშელის სკამზე ასეთ შემზარავ დანაშაულში ბრალდებული ქალიზის, ჩვენ ამ კონკრეტულ ქალს ვერ ვხედავთ. მისი არსებობა მომენტალურად გვიაქტიურებს არქეტიპების თუ სახეების მთელ გალერეას და ამ კონკრეტული ქალის აღსაწერადაც ენა, მათ შორის წესით ობიექტური და სტერილური მართლმსაჯულების ენა, გამზადებულ და არქაულ ფორმულებს გვთავაზობს.
იცი, აი მაინც დავიწყებდი, რომ მაგ თავში შეიძლება შესამჩნევი არის, რომ სიტყვა ენა საერთოდ აღარ ფიგურირებს. ფაქტობრივად შევეცადე, რომ რამდენადაც სწორედ ქალის სახეებს და ქალის თემას ეძღვნება მთელი ეს თავი, რომელსაც მაგდა ქვია, გამეჩუმებინა ენა. ეს სტილისტური თუ ფორმის თვალსაზრისით იყო ზუსტად მინიშნება იმაზე, რომ ეს ხმა არის მის. და ისმის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რასაც მასზე მამა ენა მეტყველებს. არსებობს დედა ენა, აი ზუსტად ის, რომელიც მე ბუნებრივად მაქვს გადმოცემული, იქნება სოციოლექტი, დიალექტი თუ რაღაცა სპეციფიური მეტყველება, და მეორე, რომელსაც პირობითად შეგვიძლია დავარქვათ სწორედ მამა ენა. ეს არის ნასწავლი ჰეგემონიური ენა. იქ აი ზუსტად ქალის სახეები, როდესაც ჩდება ეს ქალის სახეები, რასაც მთლიანად მთელი პატრიარქალური კულტურა გვაძლევს თელი თავისი სტერეოტიპები.
ანუ ეს განურჩევლად იმისგან, მან მართლა ჩაიდინა თორა დანაშაული.
ის ამ შემთხვევაში ჩემთვის არ არის საინტერესო, ანუ მე მომაქვს როგორც აი ფაქტობრივად ესეთი მზამასალა, ნედლი მასალა, ანუ არ ვერევი იმაში, მე საგამომძიებლო აქტს არ ჩავდივარ. მე დავინახე, ჩემთვის ეგ იყო ძალიან შთამბეჭდავი, ერთ სასამართლო საქმეში დავინახე მთელი პატრიარქატის ისტორია. მოღალატე, მკვლელი, დამანგრეველი, ემოციური, შეურაცხადი, რა ვიცი, მეძავი, ყველაფერი. იმიტომ ეს ყველაფერი მიწერილია, ასე ვთქვათ, ქალურთვისებებად არის ჩამოყალიბებული. მედეა, თუმცა კიდე იქაც სადერო ზუსტად სხვა მიმართულებაც მეჩვენებინა მედეას. და თან საერთოდ რომ ვამჩნევთ ამას და ამაზე გვაქვს ის, რომ აი დედამ ჩაიდინა ეს უღალატა ქმარს, მოკლა ქმარი, შვილი. ეს არ არის ესეთი აი საქვეყნო ცნობილი, როდესაც ამას მამაკაცი ჩადის. ბოლო წლებში იმდენი შემთხვევა იყო ქალების კვლელობის, ცოლების კვლელობისა, რა.
ყველა ბავშვის ფაქტორი.
ხო, ბავშვი არის დამამძიმებელი, კი. ბავშვი არის და აი ესეც რომ ძალიან საკმაოდ არქეტიპული არის. აი მაგის ჩვენება მინდოდა ზუსტად, რომ დედის ხატება, დედა ნიშნავს არამხოლოდ სიცოცხლის მიმნიჭებას, არამედ სიცოცხლის წარმტებასაც. აი ესეც ტრადიციული არქეტიპული წარმოდგენები არის. აი პირდაპირ გაგებით კარლ გუსტავ იუნგის დედის არქეტიპთან მივყავართ ამას და მთელი ტრადიციასთან, რომელიც განტოტვილი არის აი იმ თემატიკაში, ლიტერატურაში, მითოლოგიაში, რელიგიაში, დედის თუ ქალის ხატებთან დაკავშირებული, რომელიც იუნგს აღწერილი აქვს და რაღაცნაირად სისტემატიზებული აქვს, არა? რეალურად ახალი არაფერი არ უთქვამს მას. აი ეს ყველაფერი მომენტალურად ცოცხლდება.
ანუ როცა საქმე გვაქვს კონკრეტულ ერთ შემთხვევასთან და თუნდაც დანაშაულთან, ესეთ შემთხვევაში, როცა ამას ჩადის ქალი და ასე ჩემზარაო დანაშაულსთან გვაქვს საქმე, რეაქტიურდება მომენტალურად არქეტიპების გალერეა.
თელი, რა თქმა უნდა.
არაფერ შეგვიძლია აღვიქვათ ეს ინდივიდუალურ საქმეს,
ხო? არა, არა, არის, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ყველაზე საინტერესო, ყველაზე პროვოკაციული და თან უცნაურად იდუმალი ეს სიგნი ბოლო ნაწილში ხდება. თავში სათაურით კომუნიზმის ქრისტიანული უტოპია. თავისი გაბედული პარალელით იმ ტრანსფორმაციას შორის, რომელიც ენას თუ ენებს მოუტანა ქრისტიანული და კომუნისტური უტოპიების გაჩენა. ენამ ერთი მხრივ საკუთრივ ეს უტოპიები ასახა, თუნდაც მოკლე დროით და თუნდაც იმ თავითვე გარკვეული განწირულობის ელფერით. მეორე მხრივ კი ამ უტოპიებით თუ უტოპიებში გაისმა იმ ადამიანების და ჯგუფების ენა, რომელიც მანამდე არავის ესმოდა. ასე მოხდა ადრეულ ქრისტიანობაში და ასე მოხდა მაგალითად ანდრეი პლატონოვთან, სტალინის მიერ ათვალწუნებულ მწერალთან, რომელიც 1951 წელს სიღატაკეში გარდაიცვალა, მაგრამ დღეს ბევრი მას მეოცე საუკუნის რუსეთის უდიდეს პროზაიკოსად მიიჩნევს.
უცებ გამოჩნდა აი ის ხალხი, რომელიც ენა ჩვენ არ ვიცოდით. ლიტერატურულ მაგალითზე თუ აღწერთ, ტოლსტოი აღწერს, ხანდახან ციტირებს გრაფი ტოლსტოი უბრალო ხალხის, აი მუჟიკების და ბაბების, როგორც რუსული ენა ამად გამოსახავს, მათ მეტყველებას. მაგრამ ეს არის, რა თქმა უნდა, მაღალი ლიტერატორის, არისტოკრატის მიერ სტილიზაცია მათი მეტყველებისა, რა. დოსტოევსკისთან კიდე შეიძლება უფრო ნატურალური იყოს, იმიტომ რომ თვითონ არის საშუალოზე დაბალი ფენის წარმომადგენელი. ეს ლიტერატურული ფორმებია, რა. ადრესაბჭოთა პერიოდში და აი საუკეთესო ნიმუში არის ანდრეი პლატონოვი. პლატონოვმა ეს ბროცკისაა გარაჩეულებრივად დაჩვენებული. პლატონოვმა სტილისტური თამაშები კი არ დაიწყო, როგორც ეს პირველი შეხედვით ტოვებს ჩვენს შტაბეშტილებას. არამედ მან ასპარეზი დაუთმო, სცენა დაუთმო იმ ენას, რომელზეც მეტყველებს იმ დროინდელი უტოპიის სული. და ის ხალხი, აი ეს ლუმპენ პროლეტარიატი, აი ეს რაღაცა რუსეთის უგაჭირვებულესი, ყველანაირად ჩამორჩენილი განვითარებისგან, ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი ხალხი იწყებს გამოჩენას, ეს არის მოკლე ვადიანი მონაკვეთი მათი ოცნებების, მათი ხედვების გამოჩენა ხდება, გამოტანა სააშკარაოზე. ჩემენგური პირველ რიგში, ეს არის ჩემენგური და აი ეს სამშენებლო თხრილიც, რა თქმა უნდა, სხვა მოთხრობებიც პლატონოვის, მაგრამ განსაკუთრებით ამიტომაც ჩავებღაუჭე ჩემენგურს, იმიტომ რომ ჩემენგურში ჯერ კიდევ გარკვეული ოპტიმიზმის ნიშნები არის, რომელიც კი ბოლოს პესიმისტური დასასრულია და ამ ყველაფრის ორი წლის შემდეგ დაწერა სამშენებლო თხრილი კატლავან რუსულად, 29 წელს დაწერა ეს და იქ უკვე სრული პესიმიზმი და სრული სიპირქუშე არის, ხო?
ანუ ყველა
აი ამ უტოპიის, ანუ ისინი თხრიან საფშენებო თხრილს, გიგანტურს, უზარმაზარს იმისთვის, რომ აშენონ იმ ხელა სახლი, სადაც ყველა პროლეტარი ერთად იცხოვრებს, მთელი მსოფლიო პროლეტარისთვის. და უცებ ხვდებიან, რომ ორმოს ვერ ცილდებიან, არა? ეს რომ არ დაეტევა და საერთოდ ეს შეუძლებელია და ბოლოს თავდება იმ საშინელი სიმბოლოთი პატარა ბავში, რომელიც კვდება და აი ამ პატარა ბავშს გრძალავენ აი ამ ორმოს ფსკერზე. ამ გიგანტური ორმოს ფსკერზე, რომელსაც არასდროს თხრილსაც კი დასასრული არ უწევია რა. რაც შეეხება ჩევენგურს, ეს უტოპიური ადგილი, სადაც დამყარდა კომუნიზმი და რა ფორმით არის გაგებული კომუნიზმი. კომუნიზმი არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანს გამოყოფდი. ერთი არის შრომისგან გათავისუფლება და ისინი აღარ მუშაობენ და არიან ბედნიერები, იმიტომ რომ შრომა ასოცირდება მათთან, მათთვის ჩაგვრასთან. მათ აი ამ ხალხს სხვა გამოცდილება გარდა მონური შრომის და ჩაგვრისა არ გააჩნიათ და რასაც იცილებენ ეს არის სწორედ აი ბორკილების სახით შრომას და მეორე ჯობია ვიყოთ მშივრები, მაგრამ ვიპოვოთ ერთმანეთს. ეს არის უღრმესად ქრისტიანული წარმოდგენა. აი ისევე როგორც ტექსტუალურ დონეზეც, აი ეს უტოპიური ოპტიმიზმი და რაღაცა გაცისკოვრონებული ცის მოლოდინი, რომელიც აქვთ პირველი საუკუნის პირველ ქრისტიანებს. ეს მართლა კომუნალური ცხოვრება, კომუნიზმი, რომელიც პირველ ქრისტიანული კომუნიზმი, რომელიც მათ დაამყარეს კიდევ ეს სახარებაშივე აღწერილი საქმენი მოციქულაში, პირველი თემები, ქრისტიანული თემები, საერთო საკუთრება აქვთ, კერძო საკუთრება არ გააჩნიათ, არა? ყველანი არიან ერთად, ერთად შრომობენ, ერთად ცხოვრობენ, მღერიან, ლოცულობენ, ობენ, გალობენ და ასე შემდეგ.
დაბალი სოციალური ფენებით.
ძირითადად დაბალი სოციალური, ქრისტიანობა ჩდება დაბალი სოციალური ფენების რელიგიად. მეოთხე საუკუნიდან გადაიქცა ის მართველი ფენების ფაქტობრივად იმუნიტეტად, იმუნურ სისტემად, არა, მთავარ იდეოლოგიურ ინსტრუმენტად, რომელიც მეშვეობითაც ხდება ხალხის ჩაგვრა, მაგრამ მანამდე ეგრე არ არის. ანუ როდესაც ხდება სახელმწიფო რელიგია და იგივე შედავთ ჩვენ იგივე ტრანსფორმაციას განიცდის საბჭოთა კავშირში, ეს უცებ ხდება აი ეს რომ საყოველთაო თანასწორობა და მიწიერი სამოთხე ავაშენეთ ეს პირველი განცდები 20-იან წლების თავდება სტალინის დიქტატურით და სოციალიზმით და აბსოლუტურად ცენტრალიზებული ტოტალიტარული ძალაუფლებით და იძულებით აი ხალხზე თავსმოხვევით, მე პარტიული წმენდა ამ ერეტიკოსების დევნა ფაქტობრივად იმეორებს მთელი ქრისტიანობის ისტორიას.
საბჭოთა კავშირი.
რა თქმა უნდა, აჩქარებული ტემპებით ეს არის და მიდის სრულ თვითგანადგურებამდე, რა მე.
მაინც რა იყო ის სხვა ენა, რომელიც ადრეულმა ქრისტიანობამ მოიტანა, მეთქი ვკითხე გიორგის.
აბსოლუტურად სხვა ენა არის ეს არ არის ის მეტყველება, აი თქვა სახარებაბი, რა თქმა უნდა, არის დაწერილი გვიან და ბერძნულ ენაზე არის დაწერილი და უკვე ნიშნავს იმას, რომ განათლებული ადამიანების დაწერილია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მათში შემონახული არის ესეთი ფორმები, ენობრივი ფორმები, ნუ ნიჩე უწოდებდა, რომ ესეთი ვულგარული ბერძნულით, სამარცხვინო ბერძნულით არის დაწერილი, ცუდი ბერძნულით, ხო? ანუ ის უკვე მიანიშნებს, რომ ისინი არ იყვნენ რეალურად ინტელექტუალები. პავლე მოციქულის ბერძნული ეს არის იმდენად, როგორც ფილოლოგები აღწერენ ამას, იმდენად გამრუდებული ბერძნული, საოცრად პოეტურია, მაგრამ ატყობ რომ ეს არის ებრაული ბერძნული სიტყვებით დაწერილი. ეგეთი ერთი ებრაელი მკვლევარი არის, იაკობ ტაუბესი იყო, რომელსაც ეს აქვს შეფასებული, რომ ეს ტექსტები ეს არის ებრაული მხოლოდ ბერძნული სიტყვებით, ანუ მან არ იცის კაი ბერძნული. და ის წვალობს, ეტყობა ეს წვალება ფორმულირებების დროს. ანუ ეს არ არის არც პავლეები, უხედავს რომ პავლე შეიძლება ყველაზე მაღალი სოციალური ფენის წარმომადგენელია მთელ პირველ ქრისტიანებში, ერთადერთი გამონაკლისი ალბათ, რაღაც ცით საშუალო ფენასთან მიახლოებული არის. აი მისი ენაც კი ეს რა თქმა უნდა არ არის კულტურული საზოგადოების ენა. დაბალი ფენების მეტყველება არის, რომელიც მე რა თქმა უნდა ისევ ხრება და იშლება, იმიტომ რომ თეოლოგიის ღვთისმეტყველების ენა, ეკლესიის ენა, ეს არის ელიტების ენა.
კომუნისტური უტოპიის მიერ გაჩენილ სხვა ენებს გიორგი ასე აღწერს.
საბჭოთა კავშირისას არ ვიტყოდი, მე ვიტყოდი ეს არის საბჭოთა საზოგადოებისა აი ამ დასაწყის პერიოდში, კონკრეტულად თუ აღწერთ ეს არის სამხედრო კომუნიზმიდან ნებზე გადასვლა, ანუ 21 2 3 4 წლები. აი ამ პერიოდში ხდება ესეთი მოვლენები, არა, რომ რაღაცა ექსპერიმენტები მიმდინარეობს, პროლეტკულტი ჩდება, პროლეტარული ლიტერატურა, აი რაღაცა უცნაური ემანსიპაციის ფორმები და ასე შემდეგ, არა, ეს იმ მომენტისთვის არის. ეს ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ სახელმწიფო არის მთლიანად ეგეთი. სახელმწიფოს არ ცალია ჯერ,
მაგრამ სულისკვეთება არის.
სულისკვეთება არის, მაგრამ არის ხალხში და ეს დააფიქსირა პლატონომაც.
თუმცა როგორც ვიცით, ექსპერიმენტები მალე მოიშთო. დომინანტურმა ძალაუფლების ენამ კი ისტორიის ასპარეზზე გამოჩენილი ეს სხვა ენები გადაფარა და გააქრო.
აი ძალიან საინტერესო არის, რომ პირველი ასოციაცია, რომელსაც ყველა მკვლევარისთვის სტალინის ნაწერები იწვევს, არის კატეხიზმოს ენა. ნუ გასაგებია, რომ სასულიერო განათლება ჰქონდა, სასულიერო სემინარის მოსწავლე იყო.
კითხვა პასუხი.
კი, აი მარის წინააღმდეგ ნაწერში მარქსიზმი და ენათმეცნიერების საკითხები, ეს არის კითხვა პასუხით დაწერილი. ესეა მცდარია, მართალი არის ეს. აი საბჭოთა ადმინისტრაციული ძალაუფლების ენა არის სწორედ მან იცის ჭეშმარიტება და ის კარნახობს რა არის მართალი და რა არის არამართალი. იგივე ენა, რაზეც ეკლესია ლაპარაკობს, არა? ეკლესია მიიცის რა არის მართალი და რა არის მართალი. და იქ დაეჭება არ შეიძლება, ეჭვი შეტანა არ შეიძლება. საბოლოო პასუხი უნდა მოგცეს და გიბრძანოს რომ ასეა. ეს არის ბრძანებითი ტონი. და ყველგან სადაც ჩვენ დავინახავთ ამ ბრძანებით ტონს, იქ არის ენის ტოტალიტარიზმის ზიჩანს.
მოკლედ, გიორგის წიგნსაც და ასათიანის კუთხის ამ ეპიზოდსაც სევდიანი, თუმცა მოსალოდნელი დასასრული აქვს. მოკლედ, თუნდაც ინტენსიური, თუნდაც რევოლუციური ექსპერიმენტების თუ ამოფრქვევების მიუხედავად, სამყარო ყოველთვის თავის ტრადიციულ ფორმას უბრუნდება. ძალაუფლების ღერძებით, იერარქიებით და რაც მთავარია, ცენტრალიზებული, სტრუქტურიზებული, ოფიციალური ენით. ენით, რომელიც სხვა ენებს ისევ განდევნის, გადაფარავს, იმორჩილებს და აჩუმებს. ისევ და ისევ მთელი ისტორიის განმავლობაში. დღეს ამით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.